Avokati i tij thotë se shoferi nuk i tha kur se e zuri gjumin. Kosova duhet të ketë kujdes nga agenda islamike e presidentit turk Erdogan, thot profesori amerikan Alon Ben Meir në një intervist për shërbimin ton. Nga zhvillimet në botë, një person ka vdekur, ka e cera raportohen të zhdukur pas shpërtimit të fuqishëm në një zonë industriale në Gjermani. Por këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viktimat dhe pjesa tjetër e udhëtarëve që kanë qenë autobusin aksidentuar të dielën në Slavonski Brod të Kroacisë pritet të dërgohen sonte në Kosovë, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Autoritetet kroate do të shtyjnë kthimin e dy viktimave pasi janë duke pritur rezultatet e analizave të ADN-s për të identifikuar ata. Po sot, shoferit të autobusit që dyshohet se ka shkaktuar aksidentin, i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditve. Kujtojmë se si pasojë e aksidentit kanë vdekur 10 persona, ndërsa mbi 40 të tjerë janë plagosur. Nga Prishtina, raporton Adi Ahmeti.
Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se udhëtarët që kanë shpëtuar nga aksidenti do të kthehen të martën në Kosovë me transport të linjes ajrore. Arritja tyre në Kosovë, sipas Sveçles, pritet pas orës 22. Sveçla tha për Radio Evropa Lirë se gjatë natës të së martës pritet që në Kosovë të arrin trupat e viktimave, por ai shtoi se nuk dihet ora saktë se kur trupat do të arrin për shkak të autopsisë që po kryjn autoritetet kroate. Viktimat do të kthehen përmes transportit rrugor, shtoi Sveçla. Radio Evropa e Lirë merr vesh se transporti i viktimave të këtij aksidenti do të bëhet përmes Malit të Zi dhe jo Serbisë, pasi kjo e fundit nuk po e njeh dokumentacionin për këtë rast. Një kompani private do të bëjë transportimin e kufomave nga Kroacia në Kosovë. Shoferit e autobusit që u aksidentua me 25 korrik në Kroaci të martën i u shqiptua masa paraburgimit prej 30 ditësh, than autoritetet kroate. Masa paraburgimit u shqiptua nën arsyetimin se ka rrezik që shoferi 52 vjeçar, shtetas i Kosovës, mund të arratiset. Gjykatësi i rastit Mile Soldo tha për mediat se Kroacia dhe Kosova kanë marrëveshje bashkëpunimi për çështje penale, por kjo marrëveshje nuk parashë ekstradimin e shtetasëve kosovarë dhe kjo është arsyeja pse është caktuar masa paraburgimit. Gjykatësi Soldo shtoi se gjatë ditës po ashtu pritet që të merren në pyetje disa dëshmitar, ndërkaq që zëvendës prokurori i shtetit për qarkun Slavonski Brod, Franjo Koponiç, tha se shoferi tani do të dërgohet në burg. Ai është deklaruar sot vetëm rreth paraburgimit dhe nuk e dha asnjë dëshmi, tha për gazetaret Koponiç. I pyetur se pse shoferi në deklaratën paraprake ka thënë se ishte i lodhur dhe i pa për të drejtuar automjetin dhe pastaj u mbrojt në heshtje gjatë marrjes në pyetje, Koponiç tha se ky konstatim erdhi nga mënyra në të cilën u krye, nga gjurmët e gomave dhe të gjitha rrethanat e tjera. Koponiç konfirmoi se do të kërkohet një ekspertizë detajuar e autobusit. Nga aksidenti rrugor në Kroaci kanë vdekur 10 persona me prijardhjen nga Kosova, ndërka që janë lënduar edhe 40 të tjerë. Në autobus kanë qenë 67 udhëtar dhe dy shofer, ku njërin nga shoferët ka vdekur. Autobusi po thonte në linjë të rregullt Frankfurt-Prishtinë. Autoritetet kroate kanë thënë se ekziston dyshim i bazuar se i dyshuari 52 vjeçar ishte duke vozitur autobusin në kundërshtim me ligjin për trafikun në rrugor. Sipas autoriteteve, shoferi në gjendje të lodhjes dhe paaftësisë për të drejtuar automjetin në mënyrë të sigurt, nuk ka lëvizur në distancë të mjaftueshme dhe ka përfunduar në sipërfaqen me barë. Për pasoj, autobusi më pas është rrokullisur. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Armand Mehaj njoftoi të martën me 27 korrik se 26 të lënduar në aksidentin me autobus janë liruar nga spitali në Kroaci. Ai ka thënë se edhe 15 persona janë duke marrë trajtim mjekësor, ku njëri prej tyre është në gjendje të rënd. Gjatë hënës, autoritetet shëndetësore kroate njoftuan se kanë kryer 7 operacionet të lënduarit në këtë aksident trafiku. Të hënën në Kosovë ishte ditë zie për të ndëruar viktimat e aksidentit në Kroaci. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autobusët që qarkullojnë në rrugët e Kosovës jo rallëherë nxisin dyshimet se nuk janë në gjendje të rregullt teknike, thot Muhamet Krasniqi, që njohet si çështjeve të komunikacionit. Por sipas Inspektoratit të Ministrisë së Infrastrukturës në Kosovë, kryesisht qarkullojnë autobusë që janë në gjendje të rregullt teknike, ndonse nuk përjashtohet mundësia që ka edhe autobusë që nuk janë të tillë. Udhëheci i këtij inspektorati, Çerik Dukolli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se brenda vitit bëhen deri në 5 inspektime të qendrave të kontrollit teknik të automjeteve. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e sigurisë rrugore në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese, e sidomos për automjetet e rënda mbi 3.5 tonë, ku përfshihen edhe autobuset që çarkullojnë brenda vendit, vlerëson eksperti për çështjet e komunikacionit Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli. Siguria në çarkullimin e autobuseve sipas tij varet nga faktorët teknik dhe faktori njeri, por nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit të Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës thonë se megjithatë Kosova ka një flotë të mirë të autobuseve, qoftë në aspektin teknik, qoftë në atë pamor, ndërka që qendrat e kontrollit teknik inspektohen në formë të rregullt, por edhe të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët e komunikacionit, por edhe zyrtarët e inspektoratit, konsiderojnë që ekzistojnë raste kur në çarkullim ka dhe autobus që nuk i përmbushin kriteret teknike. Eksperti për çështjet e komunikacionit Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se nga ajo që shihet në komunikacion, jo rrallë lindin dyshime qoftë për autobus të caktuar nëse ata janë në gjendje të rregullt teknike, por edhe për shofer të caktuar.
Ne nuk mund të jemi të kënaqur me nivelin e gjendje teknike të automjeteve, njëpërsisht edhe me kompetencë profesionale të shoferve, por edhe me infrastrukturën rrugore në Kosovë. Ta shofer përveç që duhet të kenë kategorinë për kasët e ngasës bazuar në ligjë, ta duhet të mbajnë edhe trajnime të vazhdueshme në mënyrë që të njoftohen me të rejat dhe me plëtsimin eventual të kondentave të ndryshme që janë të dedikuar për atë lloj transporti.
Krasniqi shtoi se bazuar në legjislacionin vendor, por edhe atë ndërkombëtar, automjetet që ofrojnë shërbime në transportin publik në këtë rast të udhëtarve janë të obliguar që përveç kontrollit të rregullt teknik, duhet të kryejnë edhe kontrollin teknik periodik të paktën 2 herë në vit. Kontrolli teknik i automjeteve në Kosovë, bazuar në të dhëna që jep Departamenti Inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe infrastrukturës, kryhet në 135 qendra të kontrollimit teknik të automjeteve, të cilat janë të licencuara nga kjo ministri. Prej këtij numri 59 qendra të tilla shërbejnë për kontrollin teknik të automjeteve me masë mbi 3.5 ton, që përfshin autobuset, por edhe kamionet për transport të mallrave. Në qendrat e kontrollimit teknik bën 3 lloje të kontrollimeve teknike: kontrollimet e rregullt avjetore, të cilat bën për të gjitha automjetet, kontrollimet periodike që bën për të gjitha automjetet komerciale ku hyjnë edhe ato me pesha të rënda siç janë autobuset, si dhe kontrollimet e jashtëzakonshme të cilat bëhen me autorizimin e policëve të trafikut ose personave të tjerë përgjegjës. Çerkin Dukolli, udhëheqës i Departamentit të Inspektoratit në këtë ministri, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se inspektimi qendrave të kontrollimit teknik për të parë nëse ato e kryejnë drejt punën për të cilën janë licencuar, bëhet 4 deri 5 herë në vit varësisht nga punët që kanë këto qendra, apo dhe nga ankesat si dhe informacionet që marrin nga tereni. Vetëm për 6 muajt e parë të këtij viti, siç thot Dukolli, në nivel të vendit janë kryer 261 inspektime me proces verbale.
E kemi shqiptuar 38 gjoba, janë kryesisht gjoba mandatore. Prej tyre 3 janë ndaj pronarëve të qendrave, ndërsa 35 janë ndaj persona përgjegjës të qendrave, dhe kemi 16 iniciime të procedurës kundërvojtëse në gjykata themelore në departamentet e përgjegjshme të cilat punojnë në kodrat e divizionit për kundërvojtje. Gjobat janë kryesisht të dhëna në përlëshimet që kanë ndodhur në aspektin administrativ, përderisa lëshime në aspektin e rregullsisë teknike nuk kemi hasur.
Dukolli shtoi se gjatë vitit 2020 janë kryer 555 inspektime të qendrave të kontrollit teknik, të cilat kanë rezultuar me 80 sankcione kundërvajtëse apo gjoba mandatore, prej tyre 20 ndaj pronarëve dhe 60 ndaj personave përgjegjës në qendra, ndërka që janë iniciuar 9 procedura kundërvajtëse në gjykatat themelore në vend. Gjobat janë 500 euro për personat përgjegjës, ndërka që 1000 euro për kompaninë. Çdo sanksion që të i kalon shumën për 1000 euro inicohet për gjykat. Yusuf Demiri, pronari kompanisë Profesionaling, që është e licencuar për kontrollimin teknik të automjeteve, përfshirë edhe ato të peshave të rënda mbi 3.5 ton, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash asnjëherë nuk ka marrë ndonjë gjobë nga inspektorati për shkak se në mënyrë të përpikë zbaton kontrollin në bazë të ligjit. Ai thekson se bazuar në ato që shohin edhe qytetarët, ekzistojnë autobus të caktuar, të cilët janë në qarkullim dhe që për shkak të mosmirëmbajtjes estetike duken se nuk janë në gjendje të rregull teknike, por sipas ti operatorët e transportit rrugor kur dërgojnë autobuset për kontroll teknik para prakisht përgatiten.
Zakonisht ato kur vinë për kontrollin teknik përgatiten për me kalu testin me kushtet kërkesat që kemi me ligjin dispozicion. Nërsa ato për rregullsi tjera mund ndodhen edhe 2-3 ditë, 1 muaj ose 3 muaj pasi që të kryet kontrollimi teknik që automjeti tjetë jo teknikës në vijë pastaj. Sepse është në pyetje edhe mirëmbajtja edhe rrugët edhe gjitha e mund që mund ndikoj negativisht. Pjesëtori policisë mund të dërgoj automjetin kontrol të jashtë zakonshme, edhe ne kontrollojmë koroste që i kontrollojmë edhe dhe më thonë e japim gjendjen e ulës cilën e ka automjeti.
Eksperti për çështje të komunikacionit Muhamed Krasniqi thotë se pavarësisht nëse në dukje një autobus në gjallë dyshime se mund të mos jetë në rregull teknikisht, në rast se për atë autobus ekziston dokumenti i lëshuar nga ndonjë prej qendrave të licencuara për kontrollin teknik, se autobusi përmbush kriteret teknike, atëherë detyrimisht ai dokument duhet të besohet. Por a zbatohen kontrollimet teknike në mënyrë të përpikte nga të gjitha qendrat për kontrollim teknik në vend, si dhe a gjejnë mundësi operatorët e transportit rrugor që t'i anashkalojnë këto kontrole?
Organi inspektoratit e bën punën e tyre, do të duhet ta bënte punën e tyre në vlerësimin edhe në përmbushjen e kushteve të këtyre qendrave.
Udhëheqësi i inspektoratit Dukolli thotë që automjetet e peshave të rënda kanë obligim ligjor për ta kryer kontrollimin periodik.
A kryen gjitha apo nuk e kryen gjitha këto? Këtë përgjigje s'mund ta them, sepse më tepër kjo i takon domthon inspektimeve policore në rrugë. Ne brenda viti kalendarik gjithmonë e kemi një inspektim të përbashkët në rrugë që e bëjmë me policinë e trafikut dhe aty mund të hasim çikon e automjet që nuk e ka kry kontrollimin teknik, qoftë rregullin, qoftë periodikin, po pastaj këtë pjesë e shqyrton dhe kjerë komplet të kalon në pjesën e ndëshkime policore si pas ligjit trafikut.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë të dhënat që posedojnë lidhur me numrin e gjobave të shqiptuara në trafik për shkak të gjendjes jo të rregull teknike të autobusëve, por deri më tash, policia nuk është përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë sot janë konfirmuar 42 raste të reja me koronavirus. Rastet pozitive rezultuan pas testimit të 2987 mostrave bërit të ditur Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, duke u thirrur në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sipas njoftimit, në 24 orë të fundit janë shëruar 16 pacientë, ndërsa raste aktive mbeten 195. Vaksinimi masiv në Kosovë ka nisur më 15 qershor. Të gjithë qytetarët mbi 18 vjeç mund të regjistrohen dhe të imunizohen. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet vaksinimin e 60% të qytetarëve deri në fund të vitit. Nga zhvillimet në botë, një person ka vdekur dhe 4 të tjerë janë zhdukur si pasojë një shpërthimi të madh në një park industrial në qytetin gjerman Leverkusen. Kompania menaxhuese Carenta ka thënë se ekipet e shpëtimit do të vazhdojnë punën me të gjitha kapacitetet për të gjetur punëtorët e zhdukur. Shpërthimi ka nxitur alarm për rrezik ekstrem, si dhe ka shtyrë zyrtare që t'ju bëjnë thirrje banorëve që të mbyllen brenda si dhe të mbyllen dritaret. Parku industrial ka brenda vetës kompani të mëdha kimike përfshirë Bayer dhe Lanxess. Carenta ka thënë se shpërthimi i sotëm ka ndodhur në një zonë ku digjen mbeturinat, ndonëse ende askush nuk e di se çfarë ka shkaktuar shpërthimin. Tani do të kthehemi sërish në Kosovë. Profesori amerikan dhe eksperti i çështjeve të Ballkanit Perëndimor Alon Ben Meir në një intervistë për Radio Evropa e Lirë i ka porositur institucionet e Kosovës që të kenë kujdes sa i takon iniciativës së presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se do të punojë për të sjellë njohje të reja për Kosovën. Profesori Ben Meir ka thënë se Kosova ka nevojë për forcim të subjektivitetit të saj ndërkombëtar, por kjo nuk do të thotë se institucionet e Kosovës duhet të në agendat e Turqisë. Dëgjojmë tani një përmbledhje të intervistës me profesorin Ben Meir, të cilën e ka realizuar Shkëlqim Hysenaj.
Profesori amerikan njëherësh e ekspertit çështjeve të Ballkanit Perëndimor, Alon Ben Meyer, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të tregohen të kujdesshme me iniciativën e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili ditë më parë tha se së bashku me presidentin amerikan Joe Biden do të angazhohen që të sigurojnë njohje të reja për Kosovën. Ben Meyer, që është profesor pranë qendrës për çështje globale në Universitetin e New Yorkut, thotë se është në rregull që Kosova të ketë raporte të mira me Turqinë, por sipas tij qeveria e Kosovës nuk duhet të nënshtrohet agjentës së këtij shteti, si dhe agjentës islamike të Erdoganit.
Anyone who support or campaign for getting other countries to recognize Kosovo is more than welcome.
Çdo kush që mbështet apo që bën kampanjë për të shtyrë shtetet e tjera që të njohin Kosovën është i mirëseardhur. Por sidoqoftë, un kam ndyshime serioze sa i takon synimeve të Erdogan dhe Turqisë. Presidenti Erdogan është një narcisist, egocentrik, nacionalist islamik dhe ndoshta çfarë dëshiron të bëj është që të promovojë agjendën e tij. Dhe krej çfarë duhet i them popullit të Kosovës është se është shumë në rregull të kesh raporte të mira me Turqinë, por qeveria e Kosovës nuk duhet të nënshtrohet agjendës së Erdoganit si dhe agjendës së tij islamike. Ky do të ishte gabim.
Duke vënë në dyshim iniciativën e presidentit Erdogan, Ben Meyer thotë se Turqia mund të luajë një rol shumë konstruktiv në relaksimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, presidenti Erdogan do të mund të diskutonte çështjen e Kosovës edhe me Rusinë, pasi siç thot ai, presidenti turk viteve të fundit ka krijuar raporte të mira me presidentin e Rusisë Vladimir Putin.
If he really wanted to be a peacemaker and get more countries to recognize Kosovo.
Nëse Recep Tayyip Erdogan do të dëshironte që më shumë shtete të njohin Kosovën, ai do të duhej që të përdorte raportet e tij të tërthërta dhe të bisedonte me Rusinë, sepse Rusia është kundër faktit që Serbia ta njohë Kosovën. Pra ai do të mund të përdorte këtë anë të tij si një mik i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që të kërkojë nga Serbia që ta njehë Kosovën. Ky do të duhej të ishte angazhimi i tij përpara se të mundohet që t'i bindë disa shtete që të njohin Kosovën.
Profesori Ben Meyer thotë se Kosova, pavarësisht se nuk ka arritur të forcojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, tashmë është njohur nga disa prej shteteve më të fuqishme të botës. Ai thotë se pavarësisht mungesës së njohjeve të reja dhe pamundësisë për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare, Kosova ka shumë punë të brendshme për t'i kryer, siç është luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit, zhvillimit ekonomik dhe shumë fusha të tjera. Duke folur për procesin e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, profesori Ben Meyer nuk është shumë optimist se së shpejti do të arrihet një marrëveshje finale. Ai thotë se rritja e rolit amerikan mund të jepte një shtysë dialogut, si dhe nuk e përjashton mundësinë që presidenti amerikan Joe Biden të emërojë një emisar të posaçëm për dialogun.
I think as long as the United States is a significant power and partner.
Mendoj se për atë gjatë sa SBA është një fuqi dhe partner i rëndësishëm në hemisferën perëndimore, SBA sidomos tani është përfaqur nga presidenti Joe Biden, që krahasuar me ish-presidentin Donald Trump, çfarë mund të them? Presidenti Biden është një njeri fisnik, që mund dhe do të bëj shumë gjëra të mira. Pra të kemi një përfaqësues të tillë në këtë dialog gjithmonë është një ndihmë. Është mirë të kemi një përfaqësues të tillë dhe me sa kam informacione do të emërohet një i tillë.
Duke komentuar marrëveshjen për normalizim ekonomik që Kosova dhe Serbia arritën vitin e kaluar në shtëpinë e bardhë në Washington, Ben Meyer thotë se ajo marrëveshje nuk ishte për qëllim që të rregullonte diçka sa i takon Kosovës apo Serbisë. Kjo marrëveshje sipas tij më shumë ishte bërë nga administrata e kaluar që të dëshmojë se ish-presidenti Donald Trump ishte një lider që gjen paqen në mes armiqsh. Ben Meyer, që postjerash është ekspert në çështjet e lindjes së mesme, negociatat ndërkombëtare dhe zgjidhjen e konflikteve, thotë se për të arritur një marrëveshje paqeje në mes të Kosovës dhe Serbisë, duhet një proces i gjatë pajtimi, si dhe sipas tij, Serbia duhet të pranojë krimet që ka kryer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në qerekun e parë të këtij viti, autoritetet në Maqedoni të Veriut kanë regjistruar 18,000 persona më pak të punësuar në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Zyrtarë qeveritar besojnë se 2021 është viti i rimëkëmbjes ekonomike, pasi parashikohet rritje e ekonomisë deri në 4.1%, por ekspertët thonë se një gjë e tillë është e lidhur ngushtë me punësimet e reja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Ajro Jahjaga.
Numri i të punësuarve në Maqedoninë e Veriut në kuartalin e parë të këtij viti është ulur për 18,000, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të një viti më parë, përkatësisht para fillimit të pandemisë. Në bazë të dhënave të Institutit Shtetëror të Statistikave, gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, janë regjistruar 793.000 qytetarë në marrëdhënie pune, 150.000 qytetarë të tjerë të cilët kërkojnë punë. Ndërkohë që autoritetet qeveritare në vazhdimsi theksojnë se ky vit do të jetë viti më këmbjes ekonomike, duke shënuar një kthesë të konsiderueshme për sa i përket rritjes ekonomike, e cila planifikohet të jetë 4.1%. Branimir Jovanović, ish këshilltar në kabinetin e Ministrit të Financave, i cili aktualisht është i angazhuar në Institutin e Ekonomisë në Vjenë, për Radio Evropa e Lirë thotë se hallka më e goditur nga kriza që ka shkaktuar pandemia mbetet fuqia punëtore, përkatësisht zvoglimi i kërkesës në tregun e punës, krahasuar me aktivitetin e përgjithshëm ekonomik. Prandaj, dhe politikat qeveritare duhet orientuar në këtë drejtim. Jovanović nënvizon se vendi mund të shënojë rritje ekonomike nëse nuk ka rritje të numrit të punësuarve, vetëm nëse shënohet zhvillimi i teknologjisë. Një gjë e tillë, pra rritje ekonomike përderisa ulet numri i punësuarve pas përfundimit të krizës, mund të ndodhë vetëm nëse shënohet për parim teknologjik, digitalizim, automatizim, përkatësisht zëvendësimi personave fizik me aparatura të sofistikuara apo robot, por kjo nëse do të ndodh është një pikpyetje e madhe për rrethanat në Maqedoninë e Veriut, thot Jovanović. Ai nënvizon se nëse nuk fillon trendi i kthimit të punëtorëve të larguar nga puna brenda verës, atëherë autoriteti qeveritare duhet trajtuar me seriozitet këtë çështje përmes reformave të ndryshme në sistemin social dhe ngjajshëm. Në këtë drejtim, Beto Morina Afariz, drejtori një hoteli në qendër të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe përkundër shpresave se do t'i jepë i fund krizës së pandemisë me përshpejtimin e procesit të vaksinimit, paraqitja e më shumë varianteve të koronavirusit dhe sfida për të frenuar përhapjen e virusit, ka bërë që, si shprehet ai, drita e cila dukej në fund të tunelit të jetë shumë e largët. Morina thotë se nuk mund të shpresohet në asnjë mënyrë për rritje në numrit të punësuarve me kthimin në punë të personelit të larguar, ndërkohë që hoteli i tij punon me kapacitet për 20 deri në 30%.
Ne besojmë se vitin e ardhshëm do kthehemi normalës, mirë po siç shifet është me këto simptomet e reja, me gjanët e reja, nuk e di se si do qëndron, nuk e di se si do mbaron puna deri në fund vitit.
Nga ana tjetër, Menderes Kuçi, nën kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se tregu i punës ka nevojë për punëtor të kualifikuar dhe se autoritetet duhet fokusuar po në këtë segment, pasi fuqia punëtore e kualifikuar është ajo që i jep impuls zhvillimit të ekonomisë.
Duke lanë që truri gjithësisht kuadët më të dëshiruar vendit tonë të shkojnë jashtë vend, se nuk është në gjenje në kondicion ekonomia jonë ta mbaj këtë kategori pa cilë nuk mund të ketë një zhvillim të qëndrueshëm.
Do theksuar si gjatë 5 viteve të ardhshme, përkatësisht deri në vitin 2026, autoritetet maqedonase kanë paralajmëruar një strategji në bazë të cilës planifikohet ulje e shkallës së papunësisë nga 16, sa është aktualisht, në 8.6%, duke rritur kështu dhe shkallën e qytetarëve në marrëdhënie pune nga 47%, sa është aktualisht, në 54%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të japin fund të operacionit luftarak në Irak në fund të këtij viti. Pasi i ka takuar kryeministrin e këtij shteti, Mustafa Al-Katimi, në shtëpi të bardhë, Biden ka thënë se megjithatë forcat amerikane do të mbesin në Irak për qëllimet e trajnimit dhe këshillimit të ushtrisë irakiane. Ose kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se forcat e Shteteve të Bashkuara do të përfundojnë misionin e tyre luftarak në Irak në fund të këtij viti, mirëpo do të vazhdojnë të trajnojnë dhe këshillojnë ushtrinë irakiane. Ky njoftim ka ardhur pasi Biden ka biseduar me kryeministrin irakian Mustafa Al-Katimi në shtëpi të bardhë. Aktualisht janë rreth 2500 trupa amerikane në Irak, të cilat i ndihmojnë forcave lokale që të përballen me ato që kanë mbetur nga grupi militant Shteti Islamik. Numri i trupave amerikane pritet të vazhdojë të jetë i njëjtë dhe ky hap po konsiderohet si përpjekje për të ndihmuar kryeministrin irakian. Prezenca amerikane në Irak është kthyer në çështje madhore, prej kur generali iranian Qasem Soleimani dhe lideri i një milicie muslimane shiite janë vrarë përmes një droni amerikan në kryeqytetin irakian Bagdad vitin e kaluar. Partitë politike të lidhura me Iranin kanë kërkuar tërheqjen e të gjitha forcave të koalicionit global të udhëhequr nga SBA-ja kundër Shtetit Islamik, pavarësisht kërcënimeve të vazhdueshme nga grupi jihadist sunit. Ndërkohë, milicia shiite është akuzuar nga SBA-ja për kryerje të qindra sulmeve me raketa, mortaja dhe dronë në bazat ushtarake irakiane, në të cilat strehohen forcat e koalicionit. Për presidentin amerikan, ky njoftim përbën dhënien funde dhe të një lufte që ka nisur në udhëcinë ish presidentit amerikan George W. Bush. Këtë vit ai ka thënë se trupat amerikane do të largohen nga Afganistani. Duke folur në shtëpi të bardhë, Biden i ka thënë homologut të tij irakian se bashkëpunimi i këtyre dy vendeve kundër terrorizmit do të vazhdojë edhe pse vendet hyjnë në një fazë të re. Katimi në anën tjetër ka thënë se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Irakut janë më të fuqishme se kur. Megjithatë, ai ka insistuar se asnjë forcë huaj luftarake nuk është e nevojshme në Irak. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë pushtuar Irakun më 2003 për të rrëzuar nga pushteti ish presidentin Saddam Hussein. Forcat luftarake amerikane janë tërhequr më 2011 në këtë shtet, megjithatë janë kthyer aty sërish me kërkesë të qeverisë irakiane 3 vjet më vonë, kur militantët e Shtetit Islamik kanë fituar kontrollin e një pjese të territorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se ka biseduar në telefon me presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani për të përsëritur mbështetjen e aleancës për vendin e tij. Situata e sigurisë në Afganistan mbetet thellësisht fituese dhe kërkon zgjidhje të negociueshme, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Militantët taliban kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare të Afganistanit, presë trupat ndërkombëtare kanë nisur tërheqjen zyrtare nga ky vend në fillim të majit. Javëve të fundit militantët kanë marrë në kontroll pjesë të mëdha të territoreve për disa pika kyqe të kufive. Autoritetet franceze kanë nisur hetime pas raportimeve për sulme bombë benzine në orët e vona të 26 korrikut, i cili besohet të ketë shkaktuar dëm të vogël në ambasadën e Kubës. Qendra për media në Ministrinë e Jashtme të Kubës ka thënë se tre koktej Molotov janë hedhur drejt ndërtesës, dy prej të cilëve kanë qelluar ambasadën. Ky institucion ka thënë se diplomatët nga Kuba kanë shuar flakën, ndërkohë që zjarfikësit francezë dhe policia kanë arritur në vendin e ngjarjes. Policia në Paris ka konfirmuar se dy bomba benzine kanë goditur ambasadën. Kuba është turballur me protesta masive kundër krizës së thellë ekonomike, mënyrës se si e ka menaxhuar regjimi pandeminë e koronavirusit, si dhe kundër kufizimeve në liritë e njerëzve. Korea Veriore dhe ajo Jugore kanë bërë të ditur se kanë rikthyer komunikimet kufitare, të cilat ishin bllokuar për më shumë se një vit. Të dyja palët janë pajtuar edhe për përmirësim të marrëdhënieve. Njoftimi për bashkët ka qenë zhvillim i parë pozitiv pas një serie të samiteve të dështuara në mes të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un. Media shtetërore verikoreane KCNA ka thënë se të gjitha kanalet e brendshme koreane do të rikthehen që nga sot në përputhje me marrëveshjen e arritur në mes të liderit verikorean Kim Jong-un dhe presidentit jugkorean Moon Jae-in. Qendrat amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara dhe Departamenti Amerikan i Shtetit kanë lëshuar paralajmërime kundër udhëtimit në Spanjë, Portugali, Shqipëri dhe Kirgjizi për shkak të rritjes së numrit të infektuarëve me koronavirus në këto vende. Ky njoftim vjen teksa Departamenti Amerikan për çështjet e veteranëve është bërë agjencia e parë madhe federale në SBA, që u ka kërkuar punëtorëve të saj shëndetësor të marrin vaksinat kundër koronavirusit teksa varianti i ngjitës Delta përhapet në këtë vend. Në Shtetet e Bashkuara nuk ka ligj federal që përcakton se punëdhënësit mund t'ju kërkojnë punëtorëve që janë fizikisht në vend të punës që të vaksinohen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.